Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Krásné jarní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5 a já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. A teď tedy můžeme vyhodnotit výsledky globální expanze a v uvozovkách rozvoje tohoto typu civilizace a stejně tak výhledy lidstva, bude-li zachována dominance této civilizace i v budoucnu, jsou žalostné. A žádná perspektiva překonat tuto biosféricko-sociální ekologickou krizi při dalším zachování tohoto typu civilizace neexistuje, neboť právě tento typ civilizace ji vyprodukoval. Rychlost, s jakou mizí druhy, 50krát až 100krát převyšuje tu přirozenou a podle předpokladů bude pouze vzrůstat. Vzhledem k aktuálním světovým tendencím hrozí vymizení téměř 34 tisíc druhů flóry a 5200 druhů fauny s tím, že z ptactva vymizí každý osmý druh. Takže OSN v roce 2010 oficiálně potvrdila to, co jsme zde uvedli dříve, že koncepce udržitelného rozvoje z roku 1992 jsou jen slova odtržená od života, která v praktické politice ani v hospodářské činnosti nejsou vůbec realizována a která navíc při současném vědecko-metodologickém zajištění, řízení a vzdělávacím systému, jež je vlastní davoelitářské civilizaci záludnosti a neřesti, ani realizována být nemohou. Přičemž je možné nazvat čtyři hlavní příčiny neefektivity ekologické politiky OSN a bez výjimky všech současných států. Za prvé, již dříve zmiňovaná absence obchodních zájmů v ekologické oblasti z hlediska soukromých podnikatelů v podmínkách kapitalokracie a liberálně tržní ekonomiky, kterou vyprodukovala. Podřídí-li se biznis ekologickým požadavkům, znamená to pro něj jen náklady snižující ukazatele výnosnosti a konkurenceschopnosti jeho podniků. Za druhé, většina řídících pracovníků orgánů státní moci, a to i na úrovni místní samosprávy, existuje-li, byla v minulosti úzkoprofilovými odborníky, kteří mají velmi chabé znalosti z obecné biologie a nejsou tedy v této problematice kompetentní. Proto nejsou schopni rozpoznat, jak se tyto problémy v životě společnosti projevují. Mnozí z nich jsou prodejní a byli do svých funkcí dosazeni velkým biznesem, takže podřizují státnost jeho zájmům a pracují na zajištění jeho konkurenceschopnosti i za předpokladu, že jsou přitom nuceni ignorovat či dokonce přímo vytvářet biosféricko-sociální, v závorce ekologické problémy. Většina z nich jsou nositeli těch typů struktury psychiky, kterým není vlastní uplatňování své vůle nebo vůle v kombinaci s čistým svědomím. Za třetí, důsledkem prvního a druhého bodu je nerozvinutost vědecko-metodologické základny se zaměřením na překonávání biosféricko-sociální ekologické krize, neboť pro nákladné komplexní vědecko-výzkumné práce a programy na zavedení jejich výsledků do vzdělávacího systému a potom dále do politické a hospodářské praxe prostě neexistuje žádný zákazník. Za čtvrté, skutečnost, že ve vědeckém společenství převažují výzkumníci, kteří se vyhýbají tomu, aby vycházeli za rámec svého úzce specializovaného zaměření v jednom vědeckém oboru, což podmiňuje tu skutečnost, že samotné vědecké společenství není připraveno k provedení potřebných komplexních a také mezioborových výzkumů a k vypracování z hlediska života průkazných programů pro překonávání biosféricko-sociální v závorce ekologické krize. Je to v mnohém výsledek působení historicky sformovaného vzdělávacího systému, ve kterém převažuje orientace na výuku různorodé faktologie a vědecky podmíněných metod řešení dílčích úkolů za absence kánonů řešení komplexních úkolů a především za prakticky úplné negramotnosti školáků, studentů, absolventů vysokých škol v metodologii poznání a tvořivosti, jejímž prostřednictvím je nejen možné odhalovat novou faktologii a vytvářet teorie, ale i sestavovat kánony činnosti v tempu vzniku jejich potřeby. Varianty řešení konfliktu kapitalokratické, technokratické civilizace a biosféry jsou dvě. Za prvé, v případě, že se ani do budoucna nezmění mravně světonázorové paradigma kapitalokracie zděděné z minulosti, neovladatelnost rozvoje technosféry a biologická degradace lidstva. Nevyhnutelným následkem biologické degenerace jako masového sociálního jevu je neschopnost obyvatelstva osvojit si výdobytky kultury svých předků a v takovém případě prostě není možné předpokládat, že by nová pokolení byla schopna dále tuto kulturu rozvíjet. A teď je tady k tomu pod čarou velmi zajímavá poznámka. Vědci tvrdí, že od roku 1889 začali lidé pomaleji myslet a přicházet o své tvůrčí schopnosti. Zpomalení rychlosti reakce a reflexů je příznakem snížení inteligenčního kvocientu, vysvětlil druhý z výzkumníků, doktor psychologie James Thomson. Do speciálního počítačového programu byly vloženy údaje o psychofyziologii zástupců předchozích pokolení, které se uchovaly ve zdravotnických archivech z uplynulé epochy a našich současníků. No a ukázalo se, že rychlost reakce mužů v roce 1889 se rovnala 183 milisekundám a v roce 2000 se tento výsledek u mužů zhoršil na 253 milisekund. Ke stejnému zhoršení došlo i u žen. Rychlost vnímání se jim za stejné období snížila ještě více, ze 188 na 261 milisekund. Ve výsledku činil rozdíl u mužů 70 a u žen 73 milisekund. Matematické zpracování těchto výsledků umožnilo získat i číslo, o které se tak snížilo IQ. Každých 10 let se úroveň intelektu lidstva snížila o 1,23 bodu, takže ve výsledku klesl intelekt od roku 1880 do roku 2010 o 14 bodů, uvedl skličující výsledky doktor Michael Woodley. Ještě jedna publikace na toto téma informuje. Zatím vědci pozorují tendenci a konkrétně globální hloupnutí, které se rok od roku projevuje snižováním ukazatelů IQ v globálním měřítku. Výsledky testů je možné dohledat v archivech a porovnat tak výsledky let minulých s těmi současnými, jako to udělal například Richard Lynn, psycholog z Ulsterské univerzity, který tak získal intelektuální ukazatele Američanů, Evropanů a Australanů. Richard tyto hodnoty zprůměroval a vymezil světové úrovně intelektu podle let. Zjistil tak, že od roku 1950 do roku 2014 se IQ snížilo téměř o 3 body. Jestliže bude toto hloupnutí pokračovat tímto tempem, spadne IQ lidstva do roku 2110 pod úroveň 84 bodů. Tak vážení přátelé, ono to má docela logiku, ale já jsem myslela, že nejprve IQ stoupalo, tak jak se zvyšovala životní úroveň obyvatelstva, protože částečně na inteligenční kvocient, nebo tedy na vývoj mozku, má vliv i výživa. Poprvé, myslím, se IQ zkoumalo za první světové války a potom, co jsem dříve četla, tak IQ rostlo. A jestliže teď je ta tendence klesající, tak je to naprosto logické, protože máme tolik pomocníků, že si nemusíme věci pamatovat, nemusíme kombinovat, nemusíme počítat z hlavy a podobně. Já jenom když porovnám své dnešní v uvozovkách výkony s tím, co všechno jsem nosila v hlavě a byla jsem schopná z hlavy vysypat nebo spočítat a podobně za mladá, tak je to opravdu velký rozdíl a roli v tom hrají takové v uvozovkách maličkosti, jakože dříve jsme si museli hodně věcí pamatovat, například telefonní čísla nebo i data schůzek, termíny schůzek. Sice lidé samozřejmě měli i tehdy diáře, ale pokud člověk nepracoval jako nějaký úředník někde, kde každou půl hodinu měl někoho nového na návštěvu, jako návštěvu nebo jako na jednání, tak většina lidí ty kalendáře nepoužívala. Prostě jsme byli zvyklí si všechno pamatovat a my jsme ještě jak na základní škole, tak i na střední škole byli zvyklí počítat z hlavy. A také jsme si pamatovali spoustu dalších věcí, ať už to bylo učivo nebo jakékoliv jiné informace. Dnes díky tomu, že je internet a všechno se dá najít, tak ten mozek není nucen si ty věci pamatovat a ono potom se těžko kombinuje, když musíte všechno hledat místo, co byste používali zažité znalosti z hlavy. Takže to dává smysl a to nehovořím o dalších vlivech, jako je záměrná degradace školství, která děti má přímo vést a také vede k tomu hloupnutí. Vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. V této variantě průběhu událostí je krach kultury zaručen s největší pravděpodobností v důsledku globální technogenní ekologické katastrofy, která může být výsledkem jak zlého úmyslu, tak i bezstarostné neprozíravosti psychicky defektních biologických degenerátů a individuí zmrzačených špatnou kulturou i vzdělávacím systémem. Katastrofy jako Bhopal, v závorce únik smrtících jedů z chemického závodu v Indii do atmosféry, ke kterému došlo v roce 1984, Černobyl, v závorce únik obsahu aktivní zóny reaktoru jaderné elektrárny v roce 1986 do přírodního prostředí či únik ropy v důsledku výbuchu na ropném vrtu v Mexickém zálivu. V závorce v roce 2010 viníkem katastrofy bylo British Petroleum, známé pod zkratkou BP. Nevyvolaly, čili tyto katastrofy nevyvolaly takovýto druh bleskově se šířících globálních následků jen kvůli tomu, že tyto objekty současné technosféry neměly dostatečnou ničivou sílu. Přesto však za sebou dokázaly zanechat dlouhodobě působící negativní dědictví. Jenže další rozvoj technosféry nevyhnutelně povede k vybudování takových objektů, jejichž havárie již budou schopny zničit globální civilizaci, když ne v průběhu hodin, tak dnů, měsíců nebo let. A jestliže lidstvo v důsledku takové katastrofy jako biologický druh zcela nevymizí, tak ho to v jeho vývoji vrátí zpět třeba až na úroveň doby kamenné. Pokud lidstvo takovou rychle probíhající katastrofu nespůsobí, povede stejně pokračující degradace biosféry k záhubě civilizace, neboť ve zbytkové biosféře již nezbyde pro člověka v uvozovkách rozumného místo. Za druhé, přeměna civilizace prostřednictvím vybudování sociální organizace a kultury, které by byly v harmonii s biosférickými, geofyzikálními a celovesmírnými procesy obecně nadřazenými životu společnosti. Jenže tato varianta vyžaduje změnu mravně světonázorového paradigmatu globální civilizace, přičemž jde především o oblast vzdělávání a politiky a také o politickou vůli k uskutečnění takové přeměny. Jestliže ale politici projeví svou nepoučitelnost a slabožství, společnost ke svému osudu netečná nezůstane a v nejhorším případě se může tato její aktivita projevit v odvetném v uvozovkách ekologickém extrémismu a revolucích, jejichž ideologií bude požadavek, aby politici, vlastníci podniků a vrcholoví manažeři byli kompetentní a vzdělaní v oblasti řízení na základě mravně světonázorového paradigmatu, které bude alternativou vůči tomu buržoázně liberálnímu, které tu dnes panuje. A jestliže chceme, aby lidstvo začalo vést zdravý způsob života, vymanilo se tak ze svého konfliktu s biosférou a vyřešilo své vnitřní sociální problémy, je nutné začít se ve vzdělávacím systému a politice opírat o jiné mravně světonázorové paradigma s jiným postojem k organizaci makroekonomických systémů států a regionů planety a integraci jejich hospodářských subjektů nižších hierarchických úrovní ve všech odvětvích. Danému paradigmatu tedy musí být podřízeno všeobecné vzdělání na všech stupních i politika. Čili vzdělání i politika. Hlavním úkolem tohoto politického kurzu je obnovit zdravý biocenóz a integrovat do nich civilizaci, aby lidé čerpali zdraví z přírody a ne z lékárničky. V opačném případě je politika ignorující za prvé princip biosférické podmíněnosti života civilizace a za druhé nutnost biosféricky podmíněného mravně pravověrného vytyčování cílů společensko-ekonomického rozvoje na mikro- a makroúrovni cestou ke katastrofě. Naděje na úspěch modernizace státu výlučně na základě ukazatelů technicko-technologického a právnicky-právního charakteru jsou plané v důsledku různorodých nevyhnutelných následků biologické degenerace lidí v návaznosti pokolení. Sociální řízení musí být budováno na základě všech šesti skupin objektivních zákonitostí existence lidstva. A kromě toho je pro realizaci řízení nutné porozumět tomu, co sám o sobě představuje biosféricko-sociálně-ekonomický systém jako objekt řízení, který je v neustálé interakci s obecně nadřazenými systémy. A to je konec hlavy 16 v redakci ze dne 4. února 2016. A přikročíme k hlavě 17. Člověk jako bytost v uvozovkách biosociální. Tvrzení, že člověk je bytost biosociální, najdeme prakticky ve všech školních a vysokoškolských učebnicích občanské nauky, společenských věd, sociologie a politologie. Podívejme se tedy na standardní učebnici Úvod do občanské nauky pro 8. a 9. třídu všeobecných škol v redakci Leonida Naumoviče Bogoljubova, kterou v roce 2003 vydalo nakladatelství Prasvěščenie s tím, že se jedná o 8. přepracované a doplněné vydání. Tak vážení přátelé, a teď následuje několik stránek o této knize a o tom, jak je neadekvátní, tak to přeskočíme, protože tím se zabývali autoři, tuším, že v díle potřebujeme jinou školu, a navážeme tam, kde se dozvíme zase něco nového. A když se podíváme na podstatu toho, co je v životě společnosti podmíněno biologicky, budou toto téma charakterizovat dva aspekty. Za prvé je to otázka specifičnosti stavby a vývoje lidského organismu a jeho fyziologie v různých věkových obdobích. A tady je k tomu hned zajímavá poznámka. A konkrétně si například lidský organismus sám nesyntetizuje vitamín C, což ho odlišuje od dravců. Znamená to, že schopnost živit se masem je náhradní možností pro přežití v extrémně těžkých podmínkách, ale i v tomto režimu stravování musí být vitamín C do organismu dodáván zvnějšku, především z rostlinné potravy. A pro naši civilizaci je pojídání masa životní normou a mnozí, včetně lékařů, jsou přesvědčeni, že je to přirozené a neexistuje k tomu žádná alternativa. Jestliže vezmeme do úvahy anatomii a fyziologii, jsou naší potravou byliny, zelenina, ovoce, ořechy a obilniny. O této původní potravinové normě informuje Bible přímo. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami a nad zvířaty, nad nebeským ptactvem a nad veškerým dobytkem a nad veškerou zemí, to jsou doplňky autorů, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl: hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Genesis 1:27 až 29. Alexandr Nikolajevič Nesmejanov, význačný sovětský organický chemik, rektor Moskevské státní Lomonosovy univerzity v letech 1948 až 1951, prezident Akademie věd SSSR v letech 1951 až 1961, vypočítal energetickou rovnováhu lidské potravy a demonstroval absurdnost současných teorií stravování z pozic jejich energetické neefektivity. Roční energetická spotřeba člověka podle jeho výpočtů odpovídá sluneční energii vyzařované na zemský povrch o rozměru 1 m². O návyky přímé spotřeby sluneční energie a energie vákua pro zajištění látkové výměny současné lidstvo fakticky přišlo. V důsledku toho jsme akumulaci této energie delegovali rostlinám. Jestliže ale tuto plochu pokryjeme rostlinstvem, tak bude podle Nesmejanových odhadů schopna do sebe vstřebat pouze žádná celá 24% z celkového objemu sluneční energie vyzářené na tuto plochu. A tím, že jsme se vzdali vegetariánství, jsme vytvořili ještě další energetický předěl. Jestliže tuto rostlinnou potravu sníte látko, bude z ní schopné zužitkovat do 8% energie v ní obsažené. Všechno ostatní bude vyloučeno v podobě výkalů a skleníkových plynů. Zatím jsme se naštěstí ještě nedostali k dalšímu energetickému předělu. Nejíme maso dravců. Když však člověk v poslední etapě požívá bílkovinu z telecího, která není kompatibilní s ideální fyziologií jeho organismu, je energetický koeficient účinnosti tohoto aktu okolo žádná celá 7%, čili jenom 0,7%, zbytek je také vyloučen. Proto ty řeči o hladu hrozícím lidstvu vypadají poněkud podivně. Vezmeme-li v úvahu, že díky schématu stravování, které praktikujeme, dokážeme z výchozího milionu kalorií sluneční energie zužitkovat přibližně 1 kalorii. Výpočty ukazují, že při přechodu lidstva na vegetariánskou stravu by energetická bilance krmení spotřebovaného velkým rohatým dobytkem byla ekvivalentní energetické bilanci potravin potřebných pro zajištění stravování veškerého lidstva na planetě Zemi. Proč tedy nezvítězí zdravý rozum? Možná, že vegetariánská strava není bez ohledu na biblická přikázání plnohodnotná? Abychom si odpověděli na tuto otázku, podíváme se na práce dalšího našeho krajana, Alexandra Michajloviče Ugoleva, který žil v letech 1926 až 1991. Sovětský vědec, akademik, Akademie věd SSR v oboru fyziologie, kandidát na Nobelovu cenu za fyziologii, autor teorie správného stravování, který zkoumal evoluci a zkoumal evoluci ve fungování trávení a učinil vědecký objev. Jehož podstata spočívá v tom, že člověk je od Boha obdařen alternativním trávícím systémem, při kterém vůbec nemusí krmit sám sebe, ale zvláštní předem vypěstovanou mikroflóru. Její zvláštnost spočívá v tom, že žije pouze z živé, nepřevařené přirozené potravy doporučované Biblí. Tato Bohem darovaná mikroflóra je schopná syntetizovat jakékoliv látky, které organismus potřebuje – hormony, vitamíny, esenciální aminokyseliny, dokonce i v tom případě, kdy je dlouhou dobu nucen jíst pouze syrovou mrkev nebo něco jiného, potřebuje člověk pouze jedno, aby mikroflóra byla živá a funkčně přizpůsobená lidskému organismu. Tak možná, že na tom něco je, vážení přátelé, kdo jste si poslechli ten pořad o Kubě, tak tam, jakmile byl hlad a že to byl veliký otřes prakticky ze dne na den, kdy s Kubou přestal obchodovat Sovětský svaz a přestal jim dodávat suroviny a také další socialistické státy, takže nebyl ani dostatek jídla a zejména tedy nebyl dostatek energie, dostatek ropy, což se odrazilo úplně všude. Tak ale ti lidé zhubli, začali pěstovat více zeleniny, změnili zcela zemědělství, měli tam nějaké odborníky z Austrálie na permakulturu a výsledkem bylo, že lidé byli zdravější, štíhlejší, mají více chuti do života, zlepšily se jejich vztahy a tak dále. Čili něco na tom klidně může být. myslím na vegetariánství. Vrátíme se zpátky, ještě jednou přečtu to, kde jsme přestali. A když se podíváme na podstatu toho, co je v životě společnosti podmíněno biologicky, budou toto téma charakterizovat dva aspekty. Za prvé je to otázka specifičnosti stavby a vývoje lidského organismu a jeho fyziologie v různých věkových obdobích. A za druhé je to otázka v uvozovkách bázového, to znamená vrozeného informačně algoritmického zajištění chování jedinců a života populací biologického druhu člověk rozumný. Bez toho nemůže existovat žádná osobnostní a sociální podstata člověka, a tedy ani předmět, který by bylo možné rozebírat. Především je nutné poukázat na následující okolnost. Pro biologický druh člověk rozumný je příznačná nejvyšší poměrná hodnota hmotnosti a objemu mozku dospělého jedince ke hmotnosti a objemu mozku novorozence v celé biosféře. Je toto nejvýznamnější nebo je to nejvýznamnější tělesně anatomická charakteristika všech zdravých představitelů druhu člověk rozumný po dobu života každého z nich. Takže to není v uvozovkách masitý ušní lalůček, ani vzpřímená chůze, ani nic jiného, co je samostatně nebo souhrně uvedeno v učebnici Úvod do občanské nauky, neboť právě toto je tou hlavní anatomickou, v závorce morfologickou, charakteristikou biologického druhu jako celku, kterou potom doprovázejí další osobitosti při plnohodnotném fungování genetického genově pomlčka zdravého programu vývoje organismu. A tato charakteristická zvláštnost našeho biologického druhu je ještě navíc doprovázena tou okolností, že v okamžiku narození se lidský organismus nachází ve stádiu vývoje, které odpovídá vývoji embrya ostatních druhů primátů. V přibližně 60% stádiu těhotenství jejich samiček. To znamená, že lidské dítě se na rozdíl od mnoha jiných savců rodí ve stavu, kdy není schopno jakéhokoliv samostatného života. Zatímco novorozený koloušek je již půl hodiny po narození schopen běžet za matkou, tak první dva roky života je pro lidské dítě nejlepší prožít na rukou své matky. V důsledku toho má člověk nejdelší v poměru k délce svého života období dospívání, to znamená období postprenatálního vývoje organismu a rozvoje psychiky. V období dospívání se v souladu s genetickým programem vyvíjí struktury organismu a psychiky jako informačně algoritmického systému, které jsou nezbytné pro dospělý život jedince. Uvedená hlavní tělesně anatomická charakteristika druhu člověk rozumný podmiňuje i v uvozovkách bázové, vrozené, informačně algoritmické zajištění chování jednotlivých lidí, to znamená cíle, na jejichž dosahování se soustřeďují, způsoby jejich dosahování a vzájemné vazby mezi jednotlivými komponentami, jak v mezích jejich individuální psychiky, tak i při formování kolektivních psychik těmi či oněmi množinami jedinců. Informačně algoritmické zajištění chování se skládá z. Za prvé, komplexu vrozených instinktů a nepodmíněných reflexů, za druhé v uvozovkách klíčů a přístupových hesel k informačně algoritmickým souborům egregorů předků, v závorce předků jak z hlediska zděděných chromozomů, tak i předků výlučně na základě biopole, kteří mohou existovat v důsledku telegonie. Za třetí, potenciálu formování imprintingové složky, jejíž fungování je částečně závislé na věku, v závorce, přičemž se může formovat až po dosažení určitých stádií vývoje organismu jako celku a jmenovitě mozku a nervového systému a částečně na okolnostech, za kterých je v určitém věku formována. A za čtvrté, potenciálu osvojení si historicky sformované kultury a jejího dalšího rozvoje. A teď se vrátíme zpátky a přečteme si něco k tomu imprintingu. Z anglického imprinting nebo imprint, vtištění, vtiskování. Podstata imprintingu spočívá v tom, že když se jedinec s tím či oním jevem střetne poprvé, zanechává v jeho psychice nesmazatelnou stopu, která ovlivňuje veškerý jeho následující život, neboť v důsledku imprintingu jsou daný životní jev a dojmy, které při něm byly v psychice sformovány, do budoucna aktivátorem určitých programů chování nebo jsou vnějším stimulem k jejich sformování a následnému jednání jedince na jejich základě. Například první pohyblivý předmět, který uvidí kachňátko poté, kdy se vylíhne z vajíčka, je pro něj mámou kachnou. A pak již není možné jeho psychiku přeprogramovat na jinou reálnou nebo náhradní mámu kachnu. Lidské psychice je imprintingová složka také vlastní, například jak poznamenal G.A. Šičko. Alkoholismus nezačíná zároveň s první vypitou skleničkou, ale s prvním pohledem na to, jak tu skleničku pije táta nebo máma. Jeden z příkladů skutečně dosvědčujících přítomnost imprintingové složky v lidské psychice. V postsovětské době byl na výstavě úspěchů národního hospodářství proveden následující experiment. V jednom ze stánků byla nabízena zmrzlina vyrobená podle dvou různých receptů. Ze sovětské éry v závorce z pravé šlehačky bez umělých barviv a stabilizátorů, umělých sladidel a podobně. A podle současných receptů v závorce ze sojového nebo suchého mléka, palmového oleje, umělých sladidel, stabilizátorů, chuťových stimulátorů a zesilovačů chuti. Návštěvníkům nabízeli, aby ochutnali oba druhy této zmrzliny a potom měli ohodnotit jejich chuť. Dotázaní se rozdělili na dvě skupiny – ti, kteří měli možnost jíst zmrzlinu v sovětské době, ve své většině upřednostnili sovětskou zmrzlinu. A ti, jejichž dětství proběhlo již v postsovětské éře, takže již jedli zmrzlinu zhotovenou na základě výdobytků v uvozovkách potravinové chemie, ve své většině upřednostnili zmrzlinu vyrobenou podle postsovětského receptu. Přestože však jsou komponenty imprintingové složky v lidské psychice přítomny, tak v procesu vypracování a realizace linie chování nedominují vždy a bezvýhradně. Byl vysloven názor, že se imprintingová složka lidské psychiky formuje po celou tu dobu, kdy jsou budovány nové mozkové struktury. V.R. Dolník, Neposlušné dítě biosféry, Besedy o chování člověka ve společnosti ptáků, zvířat a dětí. A konkrétně, rodný jazyk si dítě osvojuje v raném dětství na základě automatiky mechanismu imprintingu, která je natolik funkční, aby si dítě v mnohojazyčném kulturním prostředí dokázalo osvojit rodný jazyk a nemíchalo dohromady současně několik jazyků. Výuka cizích jazyků v pokročilejším věku již není natolik spojená s automatikou imprintingu a v psychice jedince se zakládá na jiných procesech. Imprintingová složka je ve svých projevech obojetná. Na jednu stranu není vrozená, je kulturně podmíněná a v psychice každého jedince se vyznačuje svou individuální osobitostí v důsledku osobitostí jeho života, v závorce okolností a vztahu k nim, ale na druhou stranu, jakmile se její komponenty jednou sformují, jsou potom po celou dobu následujícího života téměř tak neměné jako vrozená složka, v závorce nepodmíněné reflexy s instinktivními programy, nebo nepodmíněné reflexy a instinktivní programy. Díky těmto jejím vlastnostem existuje přísloví, co se v mládí nenaučíš, ve stáří už nedoženeš, nebo co se v mládí naučíš, je jako vyryté do kamene a co ve stáří jako písmena v písku. Tak to bylo hodně zajímavé a to vysvětluje to, že někteří lidé, byť se třeba snaží, tak se nemohou zbavit určitých buď zlozvyků nebo nějakých předsudků o sobě samých a podobně. Je to zkrátka hodně hluboce vryto neboli imprintováno. Vracíme se zpátky k základnímu textu. Kultura je variabilní a v průběhu historického rozvoje společnosti se mění. Imprintingová i rodově egregoriální složka jsou v mnohém individuálně osobité, ale instinktivně reflexivní složka je stejnorodá a po celou dobu života biologického druhu neměná. Přičemž je vlastní všem biologicky zdravým představitelům druhu člověk rozumný. To ona je tím informačně algoritmickým základem, na kterém byly v minulosti sformovány všechny kulturně svébytné společnosti. A kultura je ve vztahu k ní svého druhu nadstavbou, která vedle samostatných součástí, ve smyslu bezprostředně biologicky nepodmíněných, obsahuje i přesahy a kulturní slupky instinktivních programů chování a nepodmíněných reflexů. A v případě krachu globální civilizace a prakticky úplného zapomenutí kultury kumulované v minulosti, je to právě instinktivně reflexivní složka, která je schopná zdivočelému lidstvu zajistit jeho přežití v přírodním prostředí a stát se tím základem, který mu umožní realizovat jeho tvůrčí potenciál při formování nové kultury a nové civilizace, což se v historii naší planety Země soudě podle faktů řazených k tématu v uvozovkách zakázané archeologie a jejich interpretací od badatelů, kteří vypracovali koncepce historické minulosti, jež jsou alternativní ke kultovní koncepci celosvětové historie, propagované oficiální vědou, stalo již nejednou. Když provádíme analýzu fungování nějakého technického systému, můžeme si v mnohých případech vytisknout programový kód, nakreslit bloková schémata jeho algoritmů a ty potom analyzovat. Ve vztahu ke komplexu programů instinktivního chování takovou možnost nemáme a proto nám nezbývá, než identifikovat instinktivně naprogramovanou algoritmiku chování tak, že odhalujeme a analyzujeme její projevy v životě společnosti a také tak, že hledáme více či méně odpovídající analogy programů chování v životě jiných biologických druhů. Instinktivní složka informačně algoritmického chování člověka je tak, jak ji vnímáme, z větší části lokalizována v organismu, to znamená zapsaná v něm, a z menší části v druhovém a populačním egregoru a skládá se ze dvou komponent. První je individuálně orientovaná, zajišťuje život jedince. patří do ní především v uvozovkách klíče a přístupová v uvozovkách hesla do egregorů biocenos a s nimi související minimální sada návyků stravování při pobytu jedince v přirozeném přírodním prostředí. A dále put sebezáchovy, se kterým se pojí dva programy chování. První utéci nebo se před nebezpečím schovat, nebo ten druhý zaútočit proti nebezpečí. Druhá je orientovaná na kolektivnost a zajišťuje automatickou, v uvozovkách automatickou, reprodukci nových pokolení biologického druhu, to jsou instinkty pohlavního chování, dále udržování životní způsobilosti druhu v biosféře v návaznosti pokolení v interakci populací a jedinců s životním prostředím, v závorce to je vše, co souvisí s probíhajícím přírodním výběrem, ve kterém hynou nejslabší, nejméně odolní jedinci a jedinci smolaři. Instinktivní algoritmika smečkostádního chování. V závorce podrobněji o ní budeme pojednávat na konci této kapitoly. Ještě je tady k tomu poznámka, k tomu smečkostádnímu chování. V biosféře tuto komponentu nemají všechny biologické druhy. Lidé ji sice mají, ale zároveň se u nich vyznačuje tou osobitostí, že není vždy v životě vyžadována, takže je člověk schopen více či méně dlouhotrvající individuální existence i bez vzájemné součinnosti s jinými lidmi. Na rozdíl od lidí, jedinci převážné většiny smečkostádních biologických druhů zůstanou-li osamoceni, brzy poté zaručeně uhynou. Ta skutečnost, že aktivizace instinktivních programů smečkostádního chování není bezpodmínečná, že je variabilní, znamená, že rovná-li se úroveň rozvoje kultury nule, stále ještě existuje jedna z náhradních možností zajišťujících zvýšenou úroveň stability populace v interakci s životním prostředím. Chyba vůdce smečky, pomlčka stáda, může způsobit smrt většího množství jeho členů, nebo dokonce vést k úplnému zániku smečky, pomlčka stáda. Ale ti jedinci, kteří se nepodají moci instinktů smečkostádního chování, mají v takových situacích šanci, že nebudou sdílet společný osud těch, kteří se dopouštějí kolektivní chyby a po překonání kritické situace budou moci položit začátek rozvoji nové populace. Nicméně i druh člověk rozumný je nositelem algoritmiky smečkostádního chování. Projevuje se to například tím, že smečkostádní opice nemají doupě a tak kálejí všude, kudy právě prochází. Zvířata, která své doupě mají, nikdy nekálejí přímo v něm, ale někde poblíž. Kvůli svým fyziologickým potřebám se od něj vzdalují na dostatečnou vzdálenost. Odtud i pojem odskočit si. Výkaly nejsou v přírodní látkové výměně jen hnojivem, ale v životě fauny plní i funkci značkování obsazeného teritoria. Instinktivní programy chování mohou mít své kulturní slupky, které zakrývají jejich podstatu nebo přidávají projevům instinktivních programů zdání sociokulturních jevů. Jestliže si tohle uvědomujeme, nebudeme se podivovat nad tím, jak vypadají stěny podchodů, domů, výtahů, železničních vagónů, lavice ve školách, a to i na vysokých. Smečkostádní opice, které nedosáhly kvalit člověka, si tak vyznačují své teritorium, přičemž tak nečiní svými výkaly, přestože se často můžeme setkat i s tímto přístupem, ale prostřednictvím svého v uvozovkách sebevyjádření uměleckou tvorbou. Nápisy ve stylu Byli jsme tu, Kisa a Osia. jsou zjevnou formou projevu této instinktivně naprogramované funkce označkovat si své teritorium. Druh člověk rozumný charakterizuje ještě jedna osobitost pojící se se smečkostádním způsobem života, která by sehrála významnou roli v případě vynulování kultury. V jeho sestavě existují dvě skupiny jedinců s pevnými biorytmy, takzvané v uvozovkách sovy a skřivánci, kteří ve všech společnostech tvoří relativní menšinu. Pro tyto lidi je přechod od biorytmu spánku a bdění, který je pro ně přirozený, k jinému biorytmu prakticky nesplnitelným úkolem. Jestliže by celé stádo současně spalo, stalo by se lehkou kořistí lovců. Existuje-li v něm však skupina sov a skřivánků s velmi pevným a vnitřně stabilním biorytmem spánku a bdění, odvrací to automaticky všechny hrozby, které by byly aktuální v případě, že by současně spali všichni, neboť tuto možnost vylučují. A vrátíme se zase zpátky. Říkali jsme, že instinktivní složka informačně algoritmického chování člověka je z větší části lokalizována v organismu, to znamená je v něm zapsaná, a z menší části v druhovém a populačním egregoru a skládá se ze dvou komponent. První je orientovaná individuálně a zajišťuje život jedince. Do té první patří především v uvozovkách klíče a přístupová hesla do egregorů biocenos a s nimi související minimální sada návyků stravování při pobytu jedince v přirozeném přírodním prostředí a dále put sebezáchovy. Takže to je první individuálně orientovaná komponenta a druhá je orientovaná na kolektivnost a zajišťuje v uvozovkách automatickou reprodukci nových pokolení biologického druhu, to jsou instinkty pohlavního chování, dále udržování životní způsobilosti druhu v biosféře v návaznosti pokolení v interakci populací a jedinců s životním prostředím. To je vše, co souvisí s probíhajícím přírodním výběrem, ve kterém hynou nejslabší, nejméně odolní jedinci a jedinci smolaři. A třetí, instinktivní algoritmika smečkostádního chování. K němuž jsme teď četli tu poznámku. Přičemž je v komplexu instinktivních programů chování první komponenta podřízena té druhé. To znamená, že v životě populace biologického druhu člověk rozumný to, co je individuálně orientované, obsluhuje to, co je orientované na kolektivnost. Selhání tohoto principu, to znamená změna pořadí priorit jmenovaných komponent, se může v životě vyskytovat, ale ve vztahu ke statistice chování celého souborného celku jedinců se jedná o jednotlivosti. Poznámka, v souladu s touto okolností je liberalismus s jeho vynášením a vyzvedáváním v uvozovkách osobnosti nad společností objektivně kulturou jdoucí proti přirozenosti, která je tak pro lidstvo nevyhnutelně sebevražedná, jestliže se z ní včas nevyléčí. A vrátíme se zase zpátky, abychom pochopili podstatu a charakter způsobu, jakým probíhá vzájemná součinnost instinktivních programů chování, které jsou vlastní představitelům druhu člověk rozumný, je nutné za prvé vyloučit ze zkoumání kulturu, jinak řečeno znázornit v závorce představit si život populace druhu člověk rozumný ve v uvozovkách výchozím stavu kultury jako opatrovatelky smyslu života kulturně svébytné společnosti pomlčka smyslu života překračujícího meze za prvé uspokojení fyziologických a běžných potřeb jedince a za druhé úkolu reprodukce pokolení kulturně svébytné populace biologického druhu. A za druhé, je nutné pochopit, jaké úkoly musí jednotlivci a populace biologického druhu ve svém životě řešit v uvozovkách automatickém režimu při uvedeném omezení v závorce úrovni rozvoje kultury blížící se v uvozovkách nule. Tak, vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a pokračovat budeme příště, protože je to ještě dlouhé a teď se to ukončit nabízí. Příště navážeme. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji pěkné odpoledne a potom i večer. Následuje Letem světem internetem.
Krajinu slunka a pěsku bludí plyt, v srdci má třesku, je vyslancom krála, čo bere než dává, je priateľom líšky i postavou z knížky. Baránok oči zatvára, malý princ nadej máva. Že viac je ľúbiť, než lásku len slúbiť. Vie, že viac je málo, raz bude i kráľom. Baránok už zaspáva, spasená je už tráva, lístky rúže dýchajú. Baránok už dávno spí, pocit šťastia neuletí, keď ho držíš za nohu. Na 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 na. Malý princ už sa netrápi, vie, že je tak, ako má byť. Vie, že viac je len slúbiť. Vie, že viac je málo, raz bude i kráľom. Baránok už zaspáva, spasená je už tráva, lístky rúže dýchajú. Išlo spať, videl si ho.
samé.